Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 21. oktobar. Danas može se reći neke vrste temata o socijalnoj književnosti ili socijalno svesnoj, samosvesnoj i angažovanoj književnosti. Dvoje sagovornika, Viktor Ivančić, poznati novinar i pisac iz Splita, nekad glavni urednik nedeljnika Feral Tribune, sada kolumnista više medija, od Zagrebačkih novosti do Beogradskog Peščanika. Predstavit ćemo i analizirati njegovu knjigu Radnici i seljaci, koja se još prošle godine pojavila u izdanju Fabrike knjige iz Beograda. A naša druga sagovornica je Ivana Perica, naučna istraživačica iz Zagreba i iz Graca. Povod je njena mala studija ili esej o socijalnoj književnosti 30. i 50. godina prošlog veka u svetu i kod nas, književnost otpora i političko pismo, odnosno iz ropotarnice književne povijesti. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo jednu zanimljivu knjigu za koju sam siguran da je jedan deo naših slušalaca već pročitao, budući da se pojavila prošle godine u izdanju Fabrike knjiga iz Beograda. Reč je o knjizi, ja bih rekao priča, Radnici i seljaci Viktora Ivančića, splitskog pisca i novinara, poznatog naravno i kao glavni urednik Feral Tribuna, sada i kao kolumnista Zagrebačkih novosti, ali i saradnik mnogih portala, između ostalog i Beogradskog Peščanika. Viktor je sa nama na telefonskoj vezi. Viktor, za početak, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan, živjeli.
Stavili ste, odnosno stavio si, kad kažem stavili ste, mislim, u dogovoru sa svojim urednikom, naravno, da je reč o esejima, a ne pričama. Zašto taj žanrovski pomak? Obično, kad ljudi pišu, to je sad neka moda i tendencija, neke biografije, onda ih predstavljaju kao romane, valjda da bi se bolje prodali. A eseji, čini mi se da slabije idu od priča, ali ste stavili da su eseji.
Da, eseji se lošije mogu prodati od priča. Pa ja skoro da bih mogao braniti tezu da se radi o esejima, iako ti tekstovi su unutra po formi zaista kratke priče i fikcije, odnosno uglavnom fikcije, ali nekako moj poriv da pišem to bio je onako, kako bih rekao, eseistički skoro. Ja sam htio kroz formu fikcije obraditi u stvari neke teme, više nego što sam imao nekakav svoj unutrašnji, neku potrebu da sa nekim svojim intimnim nemirima se nosim. Dakle, više onako bio tematski pristup tim pričama, pa zbog toga mi se činilo zgodno, a i učinilo mi se zgodno onako malo ironizirati cijelu tu priču, pa podnasloviti to kao esej.
Ja bih pomenuo prvu priču sad zbog čudne aktualnosti. Ona se zove Ghost Reader, gde događaj koji je povod za taj tekst bilo poligrafsko ispitivanje zaposlenih u izdavačkoj kući Profil International zbog navodne krađe knjiga, gde onda sama kompanija primenila taj policijski metod, navodno dobrovoljno, a zapravo su zaposleni morali da pristanu da ne bi dobili otkaz. A kažem aktualno zbog toga što na političkoj sceni u Srbiji se sada poligraf tumači i ističe kao nekakvo neupitno sredstvo za otkrivanje istine, i onda recimo vlast optužuje opoziciju da ne sme da izađe na poligraf kao nešto da krije ili da ne govori istinu. Dakle, nude se policijske umjesto obrazovnih metoda. Ja bih sad citirao jednu rečenicu upravo iz tog teksta. Smisao poligrafskog testiranja je da me izda vlastito tijelo, da me okleveće matični nervni sustav protivno mojoj volji, kao nas pravi za mučenje. Otkud to veliko poverenje u poligraf? I ovde vidimo u Profilu pre 5 godina, a sada vidimo i kod režima u Srbiji.
Pa da, to nekako nekako ovi naši poredci ili ovaj naš poredak, jer oni su gdje manje više isti sa sitnim varijantama, razlike nas stalno zapravo sve više i više navikava na taj sistem nadzora, to jest sve više se on normalizira, tako kažem. Tako da privatne kompanije, kao u slučaju profila u Hrvatskoj, by the way, taj priča nastala na, mislim, potpuno istinitom događaju, ona se bavi potpuno istinitom događaju, tako da kompanija privatna potpuno preuzima neke uobičajene ovlasti koje ima država. Metode sile, nadzora, gdje smo svi zaposleni će biti, ne znam, neka vrsta osumnjičenika. Na taj način se lišavaju svoje slobodne volje, a tako je sve više i, mislim, van sfere samih kompanija. Dakle, nadzor privatnosti, oduzimanje privatnosti postaje, ja bih rekao, gotovo način života, tako da naprosto osjetio potrebu to opisati. Zanimljivo u tom slučaju su profila da se radilo baš o izdavačkoj kući, to izdavačkoj kući koja slovi kao onako čak i liberalna, dakle ne bi mogli, vlasnik te kuće bio član Hrvatskog helsinškog odbora i takve stvari. Istovremeno je mnogo hrvatskih pisaca objavljuje u toj izdavačkoj kući, ali ja nisam u hrvatskim novinama u to vrijeme vidio tekst koji bi problematizirao tu praksu. Mogu shvatiti konformizam pisaca, ali mislim, ta normalizacija takve prakse meni je suluda i onako zastrašujuća. Vidim da ona hvata sve više maha. Dosta hrvatskih poduzeća regularno angažira firme koje se bave poligrafskim ispitivanjima. Država očito ne pravi problem, tako da su ljudi, radnici su u stvari kontinuirano ugroženi. Ja to smatram direktnim, surovim, svirepim atakom na ljudska prava.
Ono što je specifično u svim tvojim pričama, njihova zajednička crta, jeste da se javlja nasilan epilog kao vid osvetničke pravde, bilo da su protagonisti, recimo, pobunjeni stanari staračkog ili korisnici usluga, da tako kažemo, staračkog doma, bivši branitelj ili sam narator u jednoj priči. Te osvetničke akcije se sprovode nad ministrima, tajkunima, članovima gradske skupštine, dakle nad nosiocima političke i finansijske moći. U jednoj priči, citat, ovo može da slovi kao neka vrsta motivacije takvih činova, kada je poništena razlika između zakona i nasilja, krhka nada leži još samo u bezakonju. Da li ovo, da tako kažemo, posezanje za nasilnim akcijama neka vrsta očajničkog ili anticipativnog čina? Naravno, ti si autor, ove priče su većinom izmišljene, ali eto sad naknadno kad ih tumačiš, kako ono što zaista pada u oči može se protumačiti.
Pravo da vam kažem, meni je pomalo bilo dosadilo pisati različite tekstove kojima se predočava naša stvarnost ili koja se bavi našim aktualitetom iz neke pasivne pozicije. I onda sam naprosto odlučio, prema tekstovima, zauzeti neku aktivnu poziciju, to jest problematizirati moment pobune, pa onda i moment nasilja. To nasilje koje se događa je uvijek reakcija na nasilje koje mu je prethodilo, s tim da ovo koje mu prethodi često bude nevidljivo nasilje, pa ga takvim ne smatramo. S druge strane, pokušao sam izvesti to da uvijek pravda nastupa, ali na način da oni koji pravdu donose ne moraju biti nužno uzorno moralne ličnosti, jer čak mislim da se time možda otvara i pitanje oko toga da li bi pravda uopće trebala biti moralno pitanje. Mislim da je moraliziranja na neki način previše, jer se cijeli taj jedan sistem političke korektnosti koji je onako ideološki nam nametnut već duže vrijeme, zapravo je skoncentriran na to da su spregnuti razmišljanja o pokušaju da se stvari preokrenu. Dakle, on je koncentriran na to da se zadrži status quo. Ovdje su u nekim tekstovima onako eksperimentalno rađene, kako bih rekao, nekakvi drukčiji raspleti.
U jednoj priči, mislim da je posljednja, stoji rečenica: postoje oni koji strast za pravdom ne mogu utažiti kroz novinske kolumne. I tu se narator pita gdje vodi nasilje koje nije ni ludilo, ali ni revolucija. A zanimljivo je da priče zapravo govore o individualnim akcijama u prvom redu, u redu u jednoj priči kolektivna akcija stanara staračkog doma, ali nema oblikovanja, recimo, niti poziva na revoluciju kao vrstu opšte društvene promene. Zašto je to tako?
Prije svega, ja mislim da je poriv za pobunu legitiman čak i kad nema plana. Kad nema plana kakav će biti ishod. Dapače, često se svaki bunt, svaki revolt se i delegitimira time, dobro, a šta vi hoćete, šta vi želite umjesto toga. Međutim, šta ako se ne radi o promjeni na bolje, nego o promjeni točka i gotovo. Mislim, naprosto sam želio problematizirati te situacije. Ja naravno u knjizi ne radim apologiju ni za što, nego smatram da je legitimno na nasilje odgovoriti, odnosno reagirati, da je najgora tupa pasivnost. Dakle, da pobuna ne mora nužno imati nekakav dugoročni plan i dugoročno razrješenje, nego da ona može nastupiti naprosto kao reakcija na nasilje.
Tvoje priče također ukazuju na važnost postojanja pojedinaca sa razvijenom moralnom svešću i sa osjećanjem za pravdu. Recimo, u priči Aukcija, dostavljačica lekova teško obolelim ili obolelim na smrt bolesnicima, ona odbija da dostavi lek koji je bio namenjen jednom siromašnom pacijentu, bogatašu, zato što je tako bolnica odlučila, kasnije i kompanija u kojoj ona radi. A u drugoj priči, Ostavinska rasprava, medicinska sestra nekom vrstom eutanazije, tako bih rekao, utiče da postane validan testament po kome naftni magnat sve ostavlja u humanitarne svrhe, nedostojnim naslednicima. Kao da se ovde ipak ispostavlja u prvi plan važnost individualne akcije, ali i moralne svesti.
A jeste s tim da u toj priči je moralna svest ipak takva da žena čovjeka ubije. Dakle, to ne možemo uvijek smatrati moralnim činom. Međutim, pravedan čin u kontekstu te priče svakako jeste. Dakle, ali jeste ono što je važno, jeste ova neka svijest o ugroženosti koju ne treba pasivno podnositi. Dakle, ove priče, ako isto zagovaraju aktivan odnos prema svojoj poziciji. Dakle, zagovaraju to da ne trebamo tupo prihvaćati ono što nam se dešava i tražiti alibije u vlastitoj nemoći. Dakle, uvijek postoje alternative, odnosno postoji nešto što čovjek može napraviti.
Meni je bilo zanimljivo u tvojoj priči, Viktore, posljednjoj koja je neka mala kriminovela, tako bih rekao, originali Krvotvorine. Način na koji se oblikuje politički sistem, u prvi plan način na koji funkcioniše savremena demokratija, dakle u prvi plan dolaze stručnjaci za marketing i način na koji se predstavlja ta stvarnost, odnosno spinuje, modeluje, predstavlja javnosti i kako se sakriva sve ono što zapravo nosioci vlasti ne žele da ta ista javnost vidi, pa vrlo često koriste i istinu ili fragment istine upravo u tom cilju, kako i ti pišeš, da se zamaskira prava, odnosno potpuna istina, a mediji, bilo da su oni korumpirani ili izmanipulisani, postaju obično sredstvo u rukama režima, odnosno služe za obmanu javnosti, često i uz pomoć istine. Dakle, čak ima jedan odličan citat koji bih sad pomenuo iz te priče, da se politika samo iz marketinških razloga naziva, dobro, ovo je parafraza, politikom, a zapravo je reč o čistom marketingu. Kada i kako je došlo do te zamene politike marketingom i zašto su političari na neki način samo likovi u jednoj reklami, a nipošto ljudi koji donose neke važne odluke koje nešto mogu da promene u našim životima?
Naša stvarnost, ja odavno mislim da zaista između politike i marketinga nema nikakve razlike, dakle da je politika danas čisti marketing. Dakle, mi imamo te neke političke likove koje doslovno glume uloge koje žele da glume, koje misle da su probitačne i cijelo vrijeme imamo samo to. Nema nikakve razlike između govora političara i govora marketinga koji tog političara promovira. A što je najgore, više nema razlike između marketinga i političkih djela. Dakle, sve je jedna maska, sve je jedna krinka, a razlog tome je svakako to što se već odavno odustalo od onog što bi politika zapravo trebala da radi. Politika bi se trebala zalagati za neko javno dobro. To ovde odavno nije slučaj, pogotovo mislim na našim prostorima gdje još plantimo i krvave tragove zločina i poslije imamo neke normalizirane političare koji su ranije bili okorjeli zločinci, a danas su regularni akteri na političkoj sceni i glume svoju ulogu. Dakle, mediji su tu apsolutno dio aparata, dakle više nema niti razlike između medijske politike i politike. Dakle, mediji su postali, naravno ja ne govorim o svim medijima, ali govorim o većini medija, mediji su postali naprosto dio vladajućih aparata. Oni su dio te moći i služe manipulaciji jednako kao što služi same političke garniture.
U ove dve škole uče kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade, a da se osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća, jad i očaj. Zar se stidi? Zar se čudi? Samo idi, doće drugi. A ima ih, 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 ima ih. Ako želiš da se građanin osjeća ugrožen, zatrpaj ga informacijama o opasnosti i reci: u ime tvoga dobra omre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake ispred svake zgrade, alarmi, kamere, zaštitne rampe, rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju, štite od lopova, luđaka, ponahnitolih masovnih ubojica, atentatora, terorista, džihadista. Pogledaj novine, zidove i portale, bit će ti jasno, brale, da imaj, 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 imaj. Azi, Južnoj Americi dobra demokracija nikako da pusti korijenje. U strahu od lokalnih tirana, naoruženih grupica koje uzimaju što ih je volja, uplašeni i siromašni jure prema našoj sigurnosti i obilju da ih otmu ili dobiju.
To nisu ljudi kao mi, ne, ne, to su primitivni, neuki, nepismeni, malo tupavili, bez skrupula, niskih higijenskih standarda, donose nam opake tropske bolještine. Ako sleteš nekog kakvog,
Salvatore, stasla sieri, uni sui, devo deri, ima, 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 ima.
Naš sagovornik danas, Viktor Ivančić, pisac i novinar iz Splita. Viktor, tri tvoje priče ponovo referišu na zločine iz Lore. Sada si pomenuo medije, malo ko se time bavi, malo ko podsjeća na te stvari. To je ili zaboravljeno ili normalizovano. A na neki način, kako vidiš ulogu književnosti, gdje je bilo naravno pisaca da se bave takvim temama, ali ne bih rekao da je to postala dominantno opredeljenje.
Ja naprosto ne mogu tu temu da izbjegnem, pogotovo kad živim u ovom gradu. U ovom gradu je postojao taj, kako bi to nazvao, mali pitoreskni logor na rubu grada. Svi su znali da on postoji, svi su se pravili da on ne postoji i danas se prave da on ne postoji. Dakle, to pisanje, ako i postoji o logorima, ono je nedovoljno ili je fragmentarno ili je sklonjeno na marginu. Ja naprosto nisam mogao pobjeći od sebe da se ne bavim tom temom. Tamo na mjestu gdje je postojao i djelovao logor u Lori, nema baš nikakvog obilježja da su tamo neki ljudi ubijeni, da su tamo neke žrtve, niti mala spomen ploča, bilo kakvo obilježje da je tamo, dakle, logor postojao prije 20 godina. I to je naprosto, mislim, strašno, o tome treba pisati. Tamo se, naravno, na tom terenu se vode rasprave velike, hoće li se graditi tržni centar, hoće li se graditi marina ili će se graditi nekakav treći profitni pogon, ali ta je prošlost skrivena, a paradoks je da je skrivena, iako svi odlično znaju šta je tamo bilo, dakle nisu ljudi lišeni informacije. To je nešto po meni gore od poricanja, to je gore od običnog poricanja i zbog toga sam imao potrebu da se s tim bavi, pogotovo što mislim da je naša današnja stvarnost nije, kako bih rekao, otrgnuta od tih događaja. Nama se naprosto dogodio taj prelazak sa biznisa zločina na zločin biznisa. To je otprilike to šta te priče žele problematizirati. Naravno, ja ne znam kakav oni mogu imati učinak, ali mislim da apsolutno nije prošlo vrijeme da se piše o tome, jer se do sad o tome vrlo malo pisalo.
A i činjenica je, kad govorim sad iz ugla Srbije, da već nekoliko godina imamo vlast koja je pozivala na rat, koja je vodila ratnu politiku i koja je sada ni jednom jedinom reči ne da se nije ogradila ili osudila, nego uopšte je i ne pominje i stalno insistira na tome da se gleda u budućnost. Da li to znači da 90. ne da nisu politički kurentna roba, nego da jednostavno nisu važni ni običnim građanima, kao ni istina o njima, ili je posredi nešto drugo?
Ja mislim da je najgora varijanta u igri. Mi u Hrvatskoj imamo vrlo sličnu situaciju jer nam dolazi ista takav vlast. Dakle, vrlo vjerojatno će na izborima pobijediti HDZ. Svi su oni bili na neki način akteri u tom nacionalističkom divljanju i ratnim zločinima, ali će vjerojatno dobiti. Mi živimo u ciničnim društvima. To su društva koja kad i odrađuju neke zaostatke iz rata, na primjer sude nekim ratnim zločincima, uglavnom pod međunarodnom prinudom, čine to najprije zato, samo zato što moraju, a drugo, rade na paralelnom frontu, dakle proces ide, ali istovremeno se forsira svijest o tome da nije važno to što se sudi tamo, da nije važno, da svi znamo da je to farsa. I poruka toga je zapravo ona najgora. Nije se to dogodilo, nego to što se dogodilo je dobro što se dogodilo. Dakle, je li to bio logor u Lori, je li to bio izgon 200.000 Srba nakon Oluje. I to je to, ta poza ciničnog društva. Znate, ako se mnogi ratni zločini pravdaju sa onom formulom o dvostrukom lancu zapovijedanja, onda se cinična društva danas rade na formuli o dvostrukoj liniji propovijedanja. Dakle, istovremeno će institucija raditi svoj posao, ali mi svi imamo ciničan odnos prema tome, tretiramo to kao ok, to je nešto što moramo obaviti, ali mi znamo da je to u redu. Zbog toga svaki od osuđenih ili neosuđenih ratnih zločinaca postaje heroj, bez obzira da li on ima sudsku presudu ili nema. I zbog toga je na koncu moguće da imate, ne znam, Tomislava Merčepa u Hrvatskoj, kojemu se trenutno sudi zbog zločina u Pakračkoj Paljani, a da ga predsjednica države zove na svečanu inauguraciju svoju kao počasnog gošta u VIP loži. To su ti tipični nesporazumi ciničnog društva.
Viktor, pri kraju ja bih se još malo vratio na tvoju knjigu Radnici i seljaci. Dakle, počeo od naslova, pitanje je, a gde su radnici i seljaci? Kao likovi, u redu, imamo medicinsko osoblje, imamo penzionere u domu, imamo i vozača dizalice, koji je bivši učesnik rata, imao predstavnike vlasti. Dakle, nešto malo radnika ima, ali nema seljaka. I pre nego što sam počeo da čitam, mene baš obradovalo da vidim likove seljaka gotovo da nema u savremenoj prozi, pogotovo ljudi koji pišu i žive u gradu. A zbog čega taj naslov i da li ti je ipak jednim delom bilo stalo do toga i da tako kažem, oblikuješ likove koji su baš radnici, eto, seljaka nema?
Ja Zatim moram reći da se meni se svidjela fraza i to fraza mi se svidjela upravo zbog izostanka poštene inteligencije. Jer obično je fraza radnici, seljaci, poštene inteligencije, njih ovdje upadljivo nema i zbog toga mi se naslov svidio. Tako da nisam se opterećio time, naprosto nisam htio niti naslovom da ne znam kako precizno definiram zbirku, naprosto mi se učinio zgodan, dobro mi je zvučao. Bilo mi je drago i riječ radnik reafirmirati, jer ona je prokazana u Hrvatskoj već četvrt stoljeća, mi ovdje imamo djelatnike, znaš, ne radnike, tako da mi je to bilo važno, a naprosto od prve mi je naslov taj legao i nisam ga htio mijenjati bez obzira na što on možda tematski ne pokriva cijelu priču, a seljaka nema, je to točno.
Pa njih je onako sve manje, a sela puste. Što je objektivna činjenica. A i onako će tu zemlju pokupovati neki tajkuni ovdje arapski ili ne znam koje.
Tako.
Da. A i za sam kraj, Viktore, meni recimo neke tvoje priče, kao što je recimo Ostavinska rasprava i Zaplet i sadržaj, podsjetilo me na neke starije priče, recimo na drame Nušićeve kao što je Pokojnik, a delom i na recimo jedan deo ciklusa o Glembajevima, dakle jedna društvena drama, grabež oko ostavštine pokojnika i zapravo nemoral koji vlada u tim društvenim krugovima. Originali i krvotvorine, rekao sam, kriminovela koja je mogla da se razvije kao politički thriller, trilogija o Lori kao dokumentarna proza i slično, uvek postoji taj spoj satire i teške istorijske istine. Koliko je za tebi takav sadržaj, eto recimo i u budućnosti, može da bude podsticajan da ga razvijaš ne samo u formi, da tako kažemo, eseja, nego još komplikovanijih pripovedno-proznih zahvata, možda i sa referencama na druge pisce ili već druge situacije?
Misliš na roman?
Bilo roman, bilo priče, bilo šta.
Pa da, ja obično nemam neki unaprijed zadani plan. Ovo je nešto što me drmalo nekih godinu dana i onda sam te priče ispisao. Nisam čak imao pravo da ti kažem ni neku ambiciju da napišem zbirku priča, nego sam počeo za reč pisati neke kao polufikcije i tako, i onda kasnije sam vidio da iz toga svega mogu izvojiti neku konstrukciju. Ne znam sad gdje će me odvesti. Ja regularno pišem za novine, stalno, to je pomalo zamorno i svako malo imam potrebu pobjeći u nešto svoje, nešto što nije u novine i ne znam kako će to biti. Naravno, svi ti pisci koje ja čitam, koje volim, onda utječu na tebe. Jel? Mislim, Krleže meni puno značio. U jednoj od ovih priča direktno se referiram na Saramaga, čak mu pokušavam i stilski dati na neki način. I tako, ovo mi je bila dobra jedna stilska vježba koju se supustavlja. Ne znam šta ću dalje raditi, vidjet ću kako mi dođe.
I za sam kraj, tvoje knjige već godinu dana u i bibliotekama i prodaje se. Koliko si zadovoljan reakcijom i da li si uspeo, s obzirom na to da je ona namerno i dizajnirana tako da izazove određene reakcije, da li si ipak uspeo da isprovociraš neke reakcije i u liberalnim medijima, posebno u Hrvatskoj?
A ne. ne. To je davno gotova stvar. Mislim, mediji se više ne bave književnost osim ako ona nema nekakav spektakl uz sebe ili tako da se na neki trivijalni način. Tako da je to uglavnom ona očekivana ignorancija. Meni je to više manje ok. Izašlo nekoliko lijepih kritika, uglavnom u marginalnim medijima, što je također ok, ali ja, meni ta marginalna pozicija zaista prija i ne želim se na nju. A napadi koji dolaze, oni nisu više ono što su bili prije. Sad je strategija ignorancije, dakle, to će se vjerojatno mijenjati sad kad dođe nova garnitura na vlast, ali pogotovo kad se radi o književnosti ili nešto, to će ti ovdje prešutjeti. Tako da je knjiga uglavnom uredno prešućena, što je s druge strane, mislim, u redu.
Dakle, Petokrak i Srpi Čekić čekaju još uvijek svoje vreme.
Nisam to. Pa ne može se knjiga ni kupiti u Hrvatskoj. To je taj problem između Hrvatske i Srbije, odnosno hrvatskih i srpskih trgovaca knjigama, da tako kažem. Tako da u Splitu se može kupiti u jednoj knjižari. Uredno su stavili tu Petokraku izlog, niko je nije gađao pomidorama, ali drugdje se ne može ne vidjeti. A u Beogradu, koliko sam vidio, to nije nešto zazorno naveći.
koliko sam ja video, a knjiga je ovdje rasprodata, bar u Beopolisu i na drugim mjestima.
Da, znam da je fabrika dva puta dostampavala ovu prvobitnu nakladu, ne znam kolika je ona, ali to nisu bog zna kakvi brojevi.
Mada znam i kad ljudi dođu u Beograd da je kupe. Viktore, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala Saša, pozdrav slušalcima
tvoje. Naš sagovornik danas bio je Viktor Ivančić, pisac i novinar iz Splita, a mi smo se osvrnuli na njegovu knjigu eseja, odnosno knjigu priča Radnici i seljaci, koja se pojavila prošle godine u izdanju Fabrike knjiga iz Beograda.
Crni čavon toči prvi konjak, iznad mašnih podmatrulih lica, kroz prozor prhne črna pica i veli tada veli grdi črni stvor. Nevermore! I veli tada veli grdi črni stvor. Bolje je da odete, prilike su nove, ulazi u povijest i došao je kraj. Pola četiri ujutro sa perona pet, radnička klasa odlazi u raj. Čavo rukavice skida, on pruža ruke, grlice sa svima, poljubi ružu, baci je u rulju i vikne ta nesretna sudbina. Plaćam piće svakome ko ostane, nevermore. Plaćam piće svakome ko ostane. Ode je da odemo, prilike su nove, ulozi u povijesti, došao je kraj. Pola četiri ujutro sa perona pet, radnička klasa odlazi u raj. Krenuli su na put, oni vodiju svoje klince mandolince, oni vodiju svoje debele žene, oni vlečaju ruksake i prtiju kofere, oni sednaju u kupe debele da mi žonke navlačiju, oni udaju na najveći vikend u življenju, oni udaju na najlepši vikend u življenju, zapavuju na svitan, zavuju na svitan.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica je Ivana Perica, naučni istraživač ili naučna istraživačica iz Zagreba i Graca. A povod za današnji razgovor je za nas jako zanimljiv tekst Ivane Perice iz Ropotarnice književne povijesti, koji ima jedan od zanimljivih međunaslova, književnost otpora i političko pismo, a zapravo reč je o ponovnom čitanju književnosti koju neki nazivaju i socrealističkom ili književnosti državnog socijalizma, te književnosti iz 30. i 50. godina socijalnog usmerenja. Ivana je sa nama na telefonskoj vezi. Ivana, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan, čao.
Moje prvo pitanje je, dakle, kod tebe motivacija da ponovo čitaš ove, može se reći, zaboravljene ili nikad pročitane autore kao što su, recimo, John Steinbeck, Ovčarenko, Josip Barković, Eduard Claudius, Blisset, Herminija Curmilen i neka od tih imena za mene potpuno nepoznata, koja su pod nekom etiketom socijalističkog realizma, državnog socijalizma ili socijalne književnosti 30. godina i što si nekako možda i autoironično označila naslovom da je to neka vrsta ropotarnice ili đubrišta književne istorije, ali zapravo iz tvoje analize se stiče utisak da se iz te književne istorije itekako nešto može naučiti i ako je to moguće obnoviti određene impulse za savremenu književnost. Da krenemo od tvoje motivacije da se baviš ovom književnošću.
Rekla bih zapravo da ta motivacija je manje književno-povijesne naravi. Dakle, nisam pošla od, recimo, nužne potrebne revalorizacije takvih naslova, odabranih naslova, već sa jednog drugog stajališta, sa političko-teorijskog stajališta. Naime, pošla sam od uvida da, odnosno činjenice da živimo u tom postpovijesnom, posljepovijesnom razdoblju i da sama književnost u tom razdoblju zapravo sve manje generira nekakvu politiku otpora, jeli, odnosno da se ta politika u književnom polju, u književnosti generirala u vremenima velikih ideologija i da je književnost bila, tako reći, neka druga scena ove velike politike, državne politike, pa se preko književnih glasova su se mogli artikulirati nekakvi glasovi u otporu ili čak politički glasovi se pripremiti i tako dalje. Jednom sam u intervju s jednom austrijskom danas suvremenom književnicom, Katrin Rügla, ona piše i romane i drame koje se izvode, inače i Salzburga, živi danas u Berlinu, razgovarala o tome koje su bile nekakvi light motivi u književnom polju ili, na primjer, u prezentiranju autora pred javnosti 80-ih, 90-ih godina, kakvi su danas, a kakvi su bili 60-ih i 70-ih godina. I dok se 60-ih i 70-ih godina autor još percipirao kao javni intelektualac, kao kritički glas, kao neko ko oponira i tako dalje, 80-ih godina se, bar kad govorimo o zapadnoevropskom književnom polju, a zapravo i istočna Europa ga je u tom vremenu počela sustizati, je, dakle, autor se počeo definirati, odnosno percipirati preko kategorije uspjeha, dakle, kategorije nekoga koja je uspješna na tržištu knjiga i tako dalje, pa se postupno taj moment otpora sasvim izgubio i krenula sam u potragu za tekstovima koji su dijelom poznati i dijelom su sasvim zagubljeni, ih je vrlo teško pronaći kako u kanonskim povijestima književnosti, tako konkretno i kao zagubljeni dijelovi arhiva u knjižnicama, jer su u jednom trenu odbačeni kao nepotrebni, na neki način nadvladani i slično, odnosno prevladani. Zapravo sam tražila kakvi su, odnosno da li ti tekstovi nude nekakvu alternativu. Dakle, trebalo bi ih čitati preko toga da li se kreću u kategoriji mogućeg ili u kategoriji nemogućeg, ili bez svijeta, bez alternativa. I došla sam do tog rezultata do kojeg sam došla, to je dijelom predstavljeno u ovom članku, dijelom je uhvaćeno jednim drugim znanstvenim člankom objavljenom Umjetnosti riječi ranije ove godine i ovaj tekst u Le Monde je pokušaj da se ti naslovi na nešto popularniji i otvoreni način uvedu u javnu raspravu, odnosno da se o njima počne ponovno razmišljati. Dijelom su ti tekstovi, ne govorim pritom možda o Steinbecku, ali recimo Herminia zur Mühlen, jedna autorica, austrijska autorica iz epohe takozvanog austromarksizma, to su tekstovi koji možda i nisu vrhunac u estetskom smislu, ali su vrlo zanimljivi ako ih čitamo sa upravo tog spomenutog političko-teorijskog stajališta, odnosno sa pitanjima koji su više političke naravi, a manje književne ili književno-povijesne. I eto sad, to je otprilike moja motivacija.
Ja bih sad naveo zaključak do kojeg dolaziš analizirajući pomenute knjige, a svi spomenuti tekstovi obiluju narativnim čvorištima u kojima se događaju višestruka oslobađanja od identiteta trola, ovo je citat Lukača, i to kroz borbu radnika za nadnicu kod Steinbecka i za sredstva za proizvodnju Claudius, a bitku seljaka za svoju zemlju Ovčarenko, kroz sukob vjernika sa autoritarnom praksom pastora kod Bliseta i mladih sa zavodljivim populizmom i nacističkom ideologijom kod Zur Mühlen. Postavlja se pitanje, to sam pomenuo u uvodu, koliko ova književnost može biti podsticajna za savremenu, odnosno koliko je sa te strane, mimo estetske, neopravdano gurnuta u stranu, posmatrano iz ugla koje su to nove teme i u socijalno-političkom pa i književnom smislu kojih se savremeni pisci mogu dotaći, a bilo da je u pitanju klasna borba, odnos prema izbjeglicama, a takozvanoj pretnji islama, te ono što su, da kažem, rujne leve alternative koje se nije uspostavila od pada Berlinskog zida kao ozbiljan oponent ili alternativa neoliberalizmu. Koliko ta književnost po tvojom mišljenju može biti važna za savremenu književnost?
Mislim da može biti važna, mada kad sam pisala ovaj tekst nisam ga htjela napisati u nekakvom normativnom smislu, dakle dajem zadaće pisima da pišu tako i tako, nego sam jednostavno htjela osvjetlati neke točke koje su recimo u međuradnom razdoblju bile itekako aktivne i koje nisu bile, odnosno danas nisu stečevina samo takozvane omalovažavane socrealističke literature, nego da se literatura tog vremena, neovisno je li riječ o socrealizmu ili ne, jer neki od ovih tekstova spadaju u tu paradigmu, neki ne. Dakle, da ih se može promatrati s obzirom na pitanje djelatnog subjekta. S jedne strane, subjekt, odnosno pojedinac, kao neko koji je sposoban mijenjati svoj život, koji je sposoban povezati se sa drugima i koji postaje političnim subjektom tek u povezivanju sa drugim subjektima, dakle nije političan sam po sebi. I to je bitna razlika od Foucaultovske konstatacije da smo svi uvijek već zapravo predmet i rezultat politike, odnosno nekakvog discipliniranja. Nastojim na tragu nekih drugih teoretičara izvući tezu da se političkim postaje tek kroz djelovanje. I naravno, živimo u vremenu, to se danas može, s obzirom na akutnost nekih političkih tema, kao što se spomenuo s izbjeglice, zapravo se može to čak i tražiti više nego što je bio slučaj prije 10 godina, mada je od pada Berlinskog zida, kao što si rekao, nužnost djelovanja bila konstantna, samo se nekako prebrisala drugim prioritetima u književnom polju. Međutim, rekla bih da moja motivacija nije bila sad tada dajem nekakve naputke ili da vadim teme koje bi trebale postati aktivne u suvremenoj književnosti, nego više jednostavno da otvorim raspravu da se tim temama također može raspravljati pri analizi književnog teksta, dakle ne samo analizi književnog teksta u nekakvom književno znanstvenom smislu, nego i u smislu kritike književnog teksta, dakle pisanja pojedinih kritika, ali i u šire govoreći javnoj sferi. Od proljeća 2015. u Goethe institutu u Zagrebu se održavaju radionice, zovu se Motor mijene, gdje čitamo zapravo njemačku političku književnost od tog međuratnog razdoblja. Počeli smo sa Brechtom i Sanom Segers do dana današnjeg i tu se uočavaju vrlo zanimljivi lomovi, odnosno nekakve smjene paradigmi tih književnih tekstova u kojima se događaju oslobađanja pojedinca ili pokušaj oslobađanja pojedinca od nekakvih nametnutih identiteta, od tog identiteta trola o kojem govori Lukač, pa do jedne te postpovijesne, posthistorijske književnosti koja se više kreće u jednoj domeni refleksije o povijesti, onome što je bilo. Čitali smo zajedno i raspravljali o Enzensbergerovu romanu Hammerstein ili osvojeglavosti, koji se jedan dokumentaristički vrlo zanimljiv način tiče mogućnosti otpora za vrijeme Trećeg Rajha, ili pak roman Crveno Uvea Tima, oba su zapravo prevedena, koji iz perspektive 30 godina nakon 68. reflektira o težnjama, utopiji i konačnim ishodima, kooptiranju s kapitalizmom i tako dalje, dakle sve ono što prati taj dekadentni narativ od 68. do danas. Tako da moja intencija je bila zapravo da se kroz javni govor o književnosti rehabilitiraju određene teme koje mi se čini da su zapostavljene i da u konačnici možda književnost ili govor o književnosti čine i dosadnim, jer jednostavno način na koji se dan danas piše kritika ili se pišu književno-znanstveni tekstovi gubi doticaj sa nekakvim akutnim problemima društva u kojem živimo.
Ivana, sad si pomenula njemačku političku književnost koju čitate u Goethe institutu u Zagrebu. To je vrlo zanimljivo, ti u svom tekstu apostrofiraš politički oportunizam savremene književnosti ili njenu pomirenost sa situacijom. Ovdje se često na javnoj sceni, kako u medijima, ali i u akademskim institucijama, taj sintagma političke književnosti posmatra kao neka vrsta oksimorona. Dakle, ako književnost ne može biti politička, dakle, tendenciozna, odnosno sa određenom porukom ili željom da ima određenu funkciju u društvu, dakle, neka vrsta još uvijek esteticističkih teorija preovladavaju u razumevanju i književnosti i same umjetnosti. Da li je neka vrsta socijalne samosvesti literature pa i umjetnosti i potreba da bude i društveno i politički angažovana na neki način, ja tako čitam iz tvojeg teksta, jedna mogućnost koja je dobrim delom još uvijek nedovoljno iskorištena, a manje neka vrsta normativne obaveze?
Pa da, složila bi se tim. Naravno, književnost je dugo vremena bila opterećena s jedne strane normama koje je nametao, odnosno koje je oktroirao, je li, koje je oktroirala socijalistička dogma. Što se tiče razvoja književnog polja u Jugoslaviji, već 80. godina, mislim i ranije naravno, već 50. godina, ali recimo 80. godina je u književnoj znanosti i u književnoj produkciji zapravo bila dominantna upravo, pogotovo što se tiče generacije fantastičara, dominantni pokušaj da se oslobode, odnosno da pobjegnu od politike, i onda su bježali u nešto što se zvalo zapravo autonomni svijet književnosti. Dakle, književnost kao medij, kao fenomen se htjela očistiti predbacivanja da je politična ili da je manipulirana ili da manipulira. Međutim, književnost, naravno, toga se bilo svjesno i tada, danas se o tome u političko-teorijskim raspravama i u raspravama uže književno-znanstvenog profila itekako govori da književnost ne može ne biti politična. I tu bih se zapravo spomenula bi jednu opasku Chantal Mouffe, koja kaže, dakle, da zapravo ne postoji razlika između književnog teksta i književnog teksta po pitanju njegove, po pitanju da li je taj tekst političan. Svaki je književni tekst političan, pitanje je samo da li se zapravo poravnava sa dominantnom ideološkom slikom, odnosno da li se pomiruje s njom, da li je daleko optira na neki način, da li je ravnodušan prema toj slici ili joj se na neki način suprotstavlja. I politički tekstovi u ovom snažnijem smislu riječi, dakle, su ti tekstovi koji na neki način pružaju otpor, odnosno koji bilo realističkim slikanjem te stvarnosti ukazuju na nekakve elemente, njezine elemente, područja koja su prisutna i svima vidljiva, ali se o njima ne smije govoriti, se ne govori, ili zapravo opisuju aktivne pokušaje mijenjanja tog svijeta, odnosno te slike stvarnosti ili nekakve ideološke konstelacije, i neke od takvih tekstova sam također spomenula. Pokušala sam napraviti razliku između tog jednog općeg shvaćanja političnosti književnosti i one književnosti koja pokušava, ne bih rekla, dati smjernice za djelovanje, ali koja tematizira djelovanje i koja tematizira te pokušaje mijenjanja svijeta. I onda kad se vratimo na ozloglašene socrealističke tekstove, neki od njih stvarno se hvataju koštac s tim problemom, čak im se, evo, konkretno ovom Eduardu Claudiusu, kojem spominjem, neopravdano prišiva taj epitet usiljene, normirane socrealističke estetike, zbog toga što upravo pokazuju određene probleme, teške preduvjete koji se tiču pojedinca koji odluči postati djelatnim subjektom. Dakle, on se mora mnogo toga odreći, mora se odreći prava na privatnost, možda mora se odreći ustaljenih normi ponašanja koja je navikao i tako dalje.
Ti pominješ i tekst Raula Zelika o nemogućnostima političke književnosti na primjerima klasičnih pisaca modernističke literature kakvi su Kafka, Proust i drugi. Mislim da je tu važna razlika između moderne i kasnije postmoderne umjetnosti i teorije. Sad ću citirati jednu tvoju rečenicu: za razliku od modernog nihilizma koji je bio u stanju stvoriti otpor, postmoderna ironija je stilizacija oklijevanja koja odgađa svaku stvarnu odluku, a političku prije svega. Otkud taj paradoks, budući da i u modernoj književnosti zapravo imamo nastavak tih likova ili motiva suvišnih ljudi, marginalaca koji su isključeni iz društva, ali nekako je očuvana ta utopijska perspektiva ili diskurs, i koliko je postmoderna, koje deluje sada sasvim već prevaziđeno, kriva za jednu apolitizaciju u razumevanju i prirode i funkcije književnosti?
Polazim zapravo od tog teksta Raula Zelika zato što je on objavljen u istom izdanju Le Monde-a. Ta dva teksta, njegovi i moji, čine jednu malu cjelinu. On nabraja određene književne junake suvremenog, kažem još uvijek suvremenog, jer to je još uvijek na neki način dominantni političko-teorijski kanon, dakle ne književno-teorijski, mada on kroz kulturne studije zapravo itekako ulazi u čitanje, ta neka mainstream čitanja književnih tekstova, i kako moderne, tako postmoderne. Pa tu Zelik, na primjer, spominje Kafku, evo, zvojeću Kafku, Prousta, ili možemo dodati slavnog junaka jedne kratke priče Hermana Melvila, Bartlebya, koji se, na primjer, kod Agamemnona ili kod Ranciera stilizira kao postmoderna figura otpora. Međutim, ono što je problematično, mislim da Zelik na to pučuje, što je problematično u tim postmodernim mini otporima koji se zapravo zagovaraju upućivanjem na figure kao što su Bartlebi, koji zapravo ne pružaju direktan otpor, nego samo kažu ja ne bih, je, dakle, ono što je problematično je to da otpor bude sveden, odnosno sve sveden na jednu osobu, da su to minimalni otpori, koliko god oni mogu biti nekakav simbol nemoći, književne nemoći, toliko su u jednom pedagoškom smislu su pasivizirajući, jeli. To je poveznica sa Zelikom. U svakom slučaju, moderna književnost obiluje sa puno više tih boraca za javnu stvar, recimo, nego što to čini kanon postmoderne literature, odnosno onoga što se zapravo kroz postmodernu teoriju nekako etabliralo kao kanon, što se čita na fakultetima, što se provlači kroz programe gotovo svih izdavačkih kuća.
Kad je reč o takozvanim domaćim ili regionalnim piscima, ti pominješ praksu jednog dela njih koji nisu išli na, kako piše, direktan obračun, ali ja bih pomenuo i neke upravo knjige koje su se pojavile ovih godina, ove i proteklih, gde se govori kako obnavljanju jednog, neću reći ni socijalističkog diskursa, ni imaginarijuma, ali određenih motiva, recimo u novom romanu Roberta Perišića Područje bez signala, gde se obnavlja proizvodnja u tvornici Turbina, tako i kod Viktora Ivančića u njegovoj knjizi Priča radnici i seljaci, gde i tekako ima aktivnog otpora, i to u svakoj od priča, čak i uz upotrebu nasilja pa i atentata prema nosiocima političke i finansijske vlasti, a da ne pominjemo sada knjige eseja, recimo Andreja Nikolidisa, ili zanimljiva knjiga Salvedina Avdića, knjiga sećanja na Zeničku železaru i na rudnike. Koliko, sad ne znam da li stižeš da pratiš ovu savremenu produkciju, ali ne znam ni da li je ovo trend, tendencija ili samo incident određenih autora, ali kao da se jedan deo savremene književnosti otvara i za to pitanje figure otpora onom duhu vremena u kome živimo.
Svakako, i mislim da su naslovi koje spominješ, odnosno teme koje spomenuti autori otvaraju u direktnoj vezi sa krizom, odnosno sa konačnim uvidom u posljedice privatizacije i neoliberalnog kapitalizma. I tekstovi od kojih sam ja pošla u ovom članku se usko vezuju također za, odnosno neki od njih, pogotovo roman Indubious Battle spomenutog Steinbecka, se vezuju za krizu 30. godina. Tako da društvene krize generiraju književnost i ja pretpostavljam da će se u tom pogledu itekako javiti glasovi otpora. Zašto su oni možda 90-ih bili više u privatnom, dakle bili stilizirani kao privatni otpori, to je stvarno zanimljivo pitanje kojim bi se trebalo detaljnije pozabaviti. Na pamet mi padaju Arsenijevićev roman U potpalublju ili pijavice Davida Albaharija, koji ne artikuliraju nikakav ni kolektivni otpor, ni direktnu konfrontaciju, neko se povlače u privatne sfere i formuliraju određenu, odnosno zastupaju određenu nemoć, podcrtavaju tu nemoć. Je li sad razlika između ovih otpora koje si spomenuo danas ta što je sad riječ prije svega o socijalnim pitanjima koja stoje u prvom planu, a 90-ih su to bila politička pitanja, dakle pitanja nacionalizma, pitanja rata i tako dalje. To je možda jedan početni upitnik od kojeg bismo mogli krenuti, ali da, pretpostavljam da socijalna bijeda i privatizacija i bezizglednost itekako generira otpor i otvara mogućnosti zapravo za okrupnjavanje tih momenata srdžbe, jeli, koji su u spomenutim ovim tekstima koje sam spomenula zapravo bili još uvijek partikularni.
Da, socijalna tematika, ali određeni poziv na političku akciju koji čini mi se prisutan u novim tekstovima. Ivana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naša sagovornica bila Ivana Perica, naučna istraživačica iz Zagreba, a mi smo govorili o njenom tekstu ili povodom njenog teksta iz Ropotarnice književne povijesti, koji je objavljen u Le Monde Diplomatique u hrvatskom izdanju nedavno, koji se odnosi na, da tako kažemo, socijalnu i političku književnost od 30. godina, 50. godina, pa eto i 90. i naših dana. Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, izdanje za 21. oktobar, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas su naši sagovornici bili Viktor Ivančić, pisac i novinar iz Splita, i Ivana Perica, naučna istraživačica iz Zagreba, iz Graca. Sa Viktorom Ivančićem smo predstavili njegovu knjigu priča ili knjigu eseja, kako to nominalno stoji, Radnici i seljaci, izdanje Fabrike knjige iz Beograda prošle godine, a sa Ivanom Pericom razgovarali povodom njenog eseja o socijalnoj književnosti 30. i 50. godina i savremenog doba, književnost otpora i političko pismo. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, Tatjana Kosanović je bila muzička urednica, Milenko Mićanović tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.